Республика Президенты Рустам Миннеханов 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар өчен электрон тавыш бирүдә катнашты. Электрон форматта алдан тавыш бирү атна дәвамында 24 майдан 30 майга кадәр дәвам итә. Президент праймериз сайтында хисап язмасын ясады. Виртуаль кабинетка Россия Федерациясе Дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет аша керергә кирәк. Тиешле мәгълүматларны тутырганнан соң округ буенча фамилия электрон бюллетен ашыла. Моннан тыш сайларга теләүчеләр көндез 30 майда якшәмбе көнне тавыш бирә алалар. Моның өчен даими яшәү урыны буенча участокка килергә кирәк. Әлеге алдан тавыш бирү нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган кандидатлар Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясеннән 8-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка тәкъдим итләчәк. Белгечләр татарстанлыларның алдан тавыш бирүдә югары активлык күрсәтүен билгеләп Татарстанда Бердәм Россия өчен алдан электрон тавыш бирүдә 88 меңгә якын сайлаучы катнашкан. 30 майда Татарстанда тавыш бирү өчен 557 тавыш бирү участогы ачылачак. Үз участогының адресын праймериз сайты аша табарга яки ситуацион үзәктә белергә була. Ул алдан тавыш бирү көннәрендә эшли. Участокларда эш Роспотребнадзор таләпләренә кадгый туры китереп оештырыла. Праймеризда катнашу өчен республикада 96 кандидат теркәлгән. 2016 елгы сайлауларга караганда бу 2 тапкырга күбрәк. Барлык теркәлгән кандидатларның яртысы диярлек 40 яшьтән яшьрәк кешеләр. Кандидатлар арасында волонтерлар, җәмәгать эшлеклеләре, дәүләт хезмәткәрләре, студентлар, табиблар, укытучылар һәм эшмәкәрләр. Казанның балалар лагерлары җәйге сезон ачылышын әзерләнә. Быелларда 13 меңнән артык кеше ял итәр дип планлаштырыла. Бер сменада 200 яшь үсмерне ремонтланган Восток лагере кабул итәчәк. Ул инде 31 майда ук үз ишекләрен ача. Җәй көне биредә 4 смена планлаштырылган. Сауыктыру учреждениесе элеккегегә караганда 4 тапкыр күбрәк бала кабул итә алачак. Сәламәтләндерү учреждениесенең әзерләгән Казан мэры Исур Метшин тикшерде. Быел без Татарстан президенты программасы буенча ремонтланган чираттагы лагерны ачабыз. Бу лагерга инде 60 ел. Һәм әлбәттә безнең бик күп бабайлар, әбиләр, әти-әниләребез биредә ял иткән. Һәм менә аларның балалары, оныклары бөтенләй яңаша ял итәчәк, диде шәһәр мэры. Шыннан да мәктәп укучыларының иң күңелле көннәре башланды. Кайбер сыныфлар өчен уку елы тәмамланды, кайберләрнең тагын берничә көн генә укысы калды. Ә чыгарылыш сыныф укучылары алдында әле имтихан тапшыру бурычы тора. Алда торган сынаулар хакында турыдан-туры эфирда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Менә безнең 24 майда бердәм дәүләт имтиханы, бу инде төп дәүләт имтиханы дип атала. 9-нчы сыйныфлар өчен ул безнең 24-те 25-е рус теленнән, аннан соң 27-се 28-нче майда математикадан үткәрелә. Безнең быел 9-нчы сыйныфлар бары 2 имтихан гына бирәләр. Безнең барлыгы 35861 бала имтихан бирә. 9-нчы сыйныфлардан без бер генә көнгә дә 1 сентябрьдан башлап бернинди дистанцион укуга күчмәдек, бары тик мәктәпләрдә укыттык. Шулай ук ситуация бик җиңел булмаган көннәрдә булды. Чөнки балалар инде грипп белән, аерби белән авыртсалар да, укытучылар арасында авыртучылар булды. Гомумән, әти-әниләр арасында да шуңа пандемияга карамастан без мәктәпне бер көнгә дә япмадык. Быелгысы уку елында балаларның имтиханнарга хәзерлеге яхшы дип әйтергә була. Чөнки һәр кеше үзенең эшен төгәл итеп башкарды. Балалар тарафыннан да, әти-әниләр тарафыннан да укытучылар әлбәттә бу эшне җитәкләп бардылар. 11-нче сыйныфларда башлана безнең 31 майда. Анда география, әдәбият һәм химия булса, 3-4 июльдә рус теле, аннан соң инде менә 2 июльгә хәтле безнең имтиханнар дәвам итәчәк. Безнең иң каты урак өсте июнь аенда булачак. Бу бик зур эш. 83 безнең бердәм дәүләт имтиханын бирү пунктлары эшли. Аннан соң 138 безнең 9-нчы сыйныфлар өчен. Монда 6500-дан артык укытучы, хезмәткәр, техник специалистлар катнашкан. Аларның барысы да Россия мәгариф министрлыгы порталында укулар үттеләр. Аларның барысы да өйрәнгән. Монда аудиторияда дежуртыручы укытучылар, оештыручылар, коридорларда, аннан соң төрле студентлар да катнаша бит инде күзәтүче буларак. Техник специалистлар бөтен компьютерларның эшләвен, аларның вакытында тоташуын, аннан соң инде кагазда бөтен материалын чыгуын бик зур эш.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 28 май җомга көнне Татарстанда аз болытлы һава, яумсыз диярлек. Көнчыгыштан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6-11, көндез 24-29 градус җылы булачак.